8. Bab. Bugünkü meniň berýän bu buyruklarymyň ählisini ihlas bilen ýerine ýetirmelisiňiz. Şonda siz ýaşarsyňyz, köpelersiňiz we Rebbiň ata-babalaryňyza wada eden ýurduna gidip onu mülk edinersiňiz. Hudaýyňyz Rebbiň 40 ýyllap şu çöllen sizi alyp gelen uzak ýolyny unutmaň. Ol sizin yüreğinizde neme bağırdığını, onun buyruklarını yerine yetirýändigiňizi ya da yerine yetirmeýändigiňizi bilmek üçin sizi özüne boyun egdirip sinaga saldy. Ol sizi özüne boyun egdirip aç koydu ve sizin hem ata-babalaryňyzyň hem görmedik iýmiti bolan manna bilen sizi naharlady. Ol muny insanyň diňe çörek bilen ýaşaman, eýsem, Rebbiň agzyndan çykýan her bir sözü bilen hem ýaşap biljekdigine düşünsin diýip etdi. Bu 40 ýylyň içinde siziň giyen giýimleriňiz ýyrtylyp tozmady. Aýaklaryňyz da gawarmady. Siz şunu ýüreňizde saklaň. Edil ata öz oglyny terbiýeleýişi ýaly, Hudaýyňyz Rebb hem sizi terbiýeleýändir. Şonuň üçin hem Hudaýyňyz Rebbiň ýolundan ýören we ondan gorkun. Onuň buyruklaryny ýerine ýetirin. Çünkü Hudaýyňyz Rebb sizi gowy ýurda alyp barýar. Ol ýerde çeşmeler, bulaklar, şeýle hem jülgelerden we dağlardan akýan ýer assy suwlary bardyr. Ol ýerde buğday, arpa, üzüm, incir, nar, zeýtun agaçlary we bal bardyr. Ol ýerde garnyňyz dok bolar. Hiç sada zar bolmarsyňyz. Ol ýurdun daşlary demirden bolup, dağlarından mis kazıp çıkararsınız. Siz iyi içip doyanınızdan son, özünüze kovu yurt beren üçin Hudaýyňyz Rebbe alkış aydarsınız. Şonun üçin hem siz äge bolun. Onun bugünkü menin üstün bilen beriyen tavşırıklarını, hükümleridir parzlarını yerine yetirmekten yüz övürüp, öz Hudaýyňyz Rebbe unutman. Karnınız doyanına, Yaşama üçin kaşan caylar kuranınızda. Mal karalarınızdır dovarlarınız. Altın kümşünüz köpölüp. Ehli zatlarınıza bereket inenle. Kul bolup yaşan yurdunuz Müsir'den çıkarıp getiren Hudaýyňyz Rebbi unutup tekebbirlik etmeyin. Büyük ve elhenç çölüğün içi bilen, zeherli yılan ve içyanlı kurak, tozap yatan yerlerden sizi ol alıp geçti. Kert kayadan sizin üçin ol suw çıkardı. Sizi özüne boyun egdirmek üçin sinaga salıp, in soňunda size ýagşylyk etmek üçin, çöllü ata-babalaryňyzyň görmedik iýmiti bolan manna bilen sizi diňe ol naharlady. Siz öz özüňizi, men öz güýjüm bilen ýa-da öz golumyň gudraty bilen bu baýlygy topladym diýmem. Gaýtam, Hudaýyňyz Rebbi ýadyňyzda saklaň. Çünkü baylık toplamağa gücü ol beriyendir. Şonu ol şünkü görüşünü riyali, ata bavalarınıza vadeden ehtini tasdiklar. Eğer siz Hudaýyňyz Rebbi yadınızdan çıkarıp, başka Hudaýların iyidine düşüp, olara sığınıp kulluk etseniz, onda bugün men size açık duydur yarın. Siz hükman helak bolarsınız. Rebb sizin önünüzden halkları yok ediş yali, sizi hem helak eder. Çünkü siz Hudaýyňyz Rebbe kulak asmadınız.